Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja idea tähän ohjelmaan syntyi välähdyksenomaisessa näyssä Helsingin Rautatietorilla viime viikon keskiviikkona, kun näin kevätauringossa kimmeltävän kullanvärisen ihmispatsaan. Siis tiedättehän, kultamaalilla suditun ihmisen, joka simuloi patsasta ohikulkijoille rahan toivossa. Käydessäni ensimmäistä kertaa Amsterdamissa 90-luvulla olivat kyseiset patsaat paikallisten mielestä jo tuolloin hivenen kulahtanut juttu. Keväällä 2013 ne viimein saavuttivat maamme pääkaupungin. Tämä huomio nosti esiin moneen kertaan kysytyn kysymyksen. Olemmehan kansakuntana käyneet monenkin sosiaalisen ja teknologisen innovaation eturintamassa, mutta silti vaikutamme turhan usein takapajuisilta. Aloinkin listaamaan kollegani Panu Hietanevan kanssa vaikutteita, joiden uskomme rantautuneen Suomeen, vaikkapa nyt länsinaapuriamme selvästi myöhemmin. Listallemme päätyivät muun muassa seuraavat asiat. Sushi, viinit, erikoiskahvit, bubble tea, romanikerjäläiset, Ikea, Hennes & Mauritz, M&M-karkit, Starbucks, YouTube-mainonta, afrikkalainen ruoka, maahanmuuttajat, kalapedikyyri, fiksipyörät, yhteisörahoitus, maailmantähtien stadionkiertueet, lounasdiskot, ruokavapaa anniskelu, jalkapallokulttuuri, hassis, kaupalliset radiot, brunssit, hiljaiset konsertit, ulkomaan matkailu, pop-up-kulttuuri, kansainvälinen terrorismi, hedelmät, pornoteollisuus, all you can eat buffetit ja niin edelleen. Iltalehden mukaan jopa sosiaalisen median hyödyntäminen on ollut suomalaisille vaikeaa ja kankeaa. No, yhteiskunta koostuu yksilöistä. Me myönnämme sen. Mutta silti on pakko kysyä, onko Suomi jälkeen jäänyt maa? Siitä kanssani keskustelemassa toimittaja Sami Sykkö ja pamfletisti Tommi Usanov, lämpimästi tervetuloa. Anteeksi, tietokirjailija. Jos lähdemme tästä kysymyksestä liikenteeseen, niin onko Suomi sitten takapajulla, jonne uudet vaikutteet rantautuvat yskähdellen, vai onko kyseinen väite hyperbola?
No jos mä aloitan, koska tämä sun listasahan oli kattava ja hyvä, mutta mä oon ollut todistamassa Suomen ensimmäistä brunssia 1980-luvun puolivälissä, nimittäin mä olin siellä lapsimallina. Ja se järjestettiin tuolla Kalastajatorpalla ja tämän näytöksen juonsi Anne Pohtamo ja se oli jotain hienoa, joka tuli silloin Amerikasta. Ja totta kai Anne Pohtamo sopi hienosti tähän tilaisuuteen juontamaan, koska hän oli tietysti...
Hänkin tuli Amerikasta.
Kyllä, hän oli juuri palannut Amerikasta. Ja mä muistan, että se oli hieno tilaisuus ja se ruoka oli ihanaa, mutta kuinka ollakaan tämä brunssiperinne katosi Suomesta ehkä sitten 10 tai 15 vuodeksi tullakseen sitten takaisin joskus myöhemmin. Et siinä mielessä me ei oltu takapajulla, me kokeiltiin sitä kyllä. Ja sitten mitä tulee näihin sun huomioimisiin ihmispatsaisiin, niin kun mä itse asun Helsingin keskustassa ja joka päivä kuulen tuon Senaatin torin halki, niin kyllä siellä on ollut jo varmaan vuosi vai kaksi näitä ihmispatsaita, että kun mä seuraan työkseni muotia, niin ehkä me muotimaailmassa on kuljettu siinä mielessä edellä, että nyt ne on sitten sattunut myös sun näköpiiriin tänä vuonna.
No tämä on erinomaista, että sä korjasin nämä minun erheeni, koska tarkoitukseni tässä ei siis ole valehdella kuulijoille. Me täällä pyrimme tekemään totuuden mukaista radiotyötä. Tietokirjailija Tommi Usanov, onko Suomi takapajulla, jonne uudet vaikutteet rantautuvat yskähdelle vai onko tämä liioittelua?
No se on varmaan osaksi liioittelua, mutta kuten niin usein liioittelussa, niin siinä on tietty totuuden siemen. Että siinä on sellainen tavallaan, että ensinnäkin pitäisi erottaa toisistaan niin kuin jonkun asian tuleminen Suomeen ensimmäistä kertaa ja sitten sen yleistyminen. Monet sellaiset asiat, jotka ovat yleistyneet tai tulleet sellaiseen asemaan arkielämässä kuin mikä niillä nykyään on, ovat kuitenkin tulleet alun perin Suomeen jopa satoja vuosia sitten. Sä sanoit tuossa, että esimerkiksi viinit ovat tulleet Suomeen vasta äskettäin. Niin...
Anteeksi, tarkoitin siis viinikulttuuria, joo, tällaista viiniharrastusta. En nyt niin kuin sorbukseni juontia, mitä tietysti on harrastettu 30-luvulta lähtien.
Viini tuli Suomeen muistaakseni 1500-luvulla jo.
Onko viini elitismi sitten ehkä se, mitä minä hain takaa? Mutta,
ehkä, joo, ehkä. Tai niin kuin elitismin markkieraaminen viinillä. Että viini on Suomessa aina ollut eliitin juoma, mutta eliitti on tavallaan ollut ehkä liian hyvin erillään varsinaisesta kansasta, jotta sen olisi tarvinnut todistella elitistisyyttä viinin juonilla.
Niin, korkeintaan toisilleen.
Niin. Tai jos sanoit tuossa, että niin kuin supertähtien stadionkiertueet tulivat Suomeen vasta äskettäin, niin kyllähän supertähtien on stadioneilla esiintynyt. Muistaakseni Rolling Stones esiintyi vuonna 70 jo Helsingin olympiastadionilla. Ja 70-luvulla oli niin kuin muutamia muitakin vastaavia käyntejä. Mutta tavallaan se, että ne käynnit tavallaan tihenee sille tasolle, missä ne on nykyään, niin on tapahtunut vasta äskettäin.
Niin, lähinnä viittasi tällä siihen, että kun itse pop-harrastajana muistan aina, kun lapsuudessa voivoteltiin sitä, että Bruce Springsteen menee Tukholmaan, ei tule Suomeen. Michael Jackson menee Tukholmaan, ei tule Suomeen. Prince menee Tukholmaan, ei tule Suomeen. Eli jokin tällainen.
Kyllä.
Mitä Samilla on selvästi tässä joku?
No mä palan halusta muistuttaa, että Paul Anka kävi Suomessa jo 59-luvulla. Että siinä mielessä Linnanmäellä nähtiin silloin maailmantähti, että kyllä meillä on ollut näitä. Mutta se on ihan totta, että varmaan Suomi ei ole ollut niin se houkuttelevin.
Äitini oli tuossa konsertissa. Terveisiä äidille. Anteeksi.
Se, että sitä Paul Anka 54 vuoden takaisin Linnanmäen vierailua muistellaan edelleen, todistaa niin kuin ehkä pikemminkin sen, että kuinka suuri harvinaisuusarvo niillä käyneillä vielä oli siihen aikaan. Että se oli niin kuin ainoa, mikä tänne saatiin. Ja sitä tiristettiin niin kuin niitä muistoja niin kuin kollektiivisesti monen 10 vuoden ajan.
Vähän kuin Rolling Stones Yyterissä 65.
Kyllä, aivan. Ja se on mielenkiintoista ja se todistaa niin kuin sen, että kuinka paljon myöhemmin se yleistyminen tässäkin tapauksessa on tapahtunut, kun se ilmiö on varsinainen ensimmäinen Suomeen tulo. Ja sitten toinen, mikä sitten on tässä, niin kuin on se, että mikä on se mittapuu, kun nämä on kuitenkin tällaisia kvalitatiivisia asioita, joita ei oikein voi numeroilla ja tilastoilla useinkaan mitata, vaan pelkästään semmoisella tuntumalla, että miltä ihmiset tuntuu sen asian äärellä, niin on vaikea niin kuin ottaa mitään yksiselitteistä mittapuuta sille ylipäänsä, että onko joku asia tullut tänne ja onko joku asia nyt alkanut tulla tänne vai onko se jäänyt kokonaan tulematta, että kuinka pitkä aika pitää niin kuin odottaa, jotta voi sitten sanoa, että nyt se on sitten lopullisesti tullut tänne tai jäänyt tulematta tänne. Kun ne prosessit on niin hitaita, että se tavallaan se, että jokin uusi asia tulee Suomeen, näyttää päältäpäin katsoen usein melko samalta kuin se, että se jää tulematta tänne. Että se ei näytä kovinkaan erilaiselta siinä tulovaiheessa, vaan vasta sitten jälkikäteen, kun se asia on vakiintunut.
Joo, tähän minä olinkin tulossa, että koska jotain aikoja sitten teimme ohjelmaa hyvinvointivaltiosta ja sen mittareista Ilkka Taipaleen kanssa täällä, ja tällöin nousi muun muassa tällainen ajatus esiin, että oikeastaan ainoat laadulliset määreet, joilla hyvinvointivaltio voi esimerkiksi todentaa, ovat keskimääräinen elinikä, elinjään odote ja vastaavat, mutta jos me nyt lähdemme siitä, että yhteiskunnallisia ideologioita esimerkiksi tarkastelemalla tai kulutushyödykkeitä tarkastelemalla voimme määrittää sitä, missä kohdin ikään kuin Eurooppaamme sijaitsemme.
Joo, se on totta. Kyllä sitä voidaan käyttää ja tuleekin käyttää siinä metodologisena apuvälineenä.
Mä tänne tullessani tulin siis taksilla tuon matkan keskustasta Pasilaa, ja sitten taksikuskin kanssa tuli tästä teemasta keskustelua, ja hän sanoi, että hän on sitä mieltä, että Suomi on takapajulla ehdottomasti. Ja mä kysyn, että minkä takia? No, että hänen kaksi lastaan asuu molemmat ulkomailla, toinen asuu Saksassa, tytär, ja sitten poika asuu Norjassa. Ja että Norjassa tietkin ovat kuin biljardipöytiä, ne ovat niin tasaisia, ja Saksassa naisten palkkaus on niin hyvä, verrattuna suomalaisiin, että hänen tyttärensä ei kehtaa sanoa ekonomikollegoilleen Suomessa palkkaansa, koska suomalaiset kollegat tienaa yhtä hyvin kuin Saksassa assistentit. Ja hän sanoi, että kun hän tulee tänne kotisuomeen, niin ei ehkä keskustassa, mutta heti sen ulkopuolella ABC, tähän käytti esimerkkinä, niin väki näyttää siltä, kun olisi Neuvostoliitossa. Että tämä oli hänen mielipiteensä, mutta että on varmasti niin, että kun tässä puhuttiin näistä rockikonserteista esimerkiksi, että ilmiö on vähän sama kuin vaikka muotikaupassa, että me ollaan niin kuin syrjäinen alue, pieni markkina ja me ei olla niin kauhean kiinnostavia näille maailman tähdille tai maailman merkeille. Mutta annas olla, kun nyt on huonot ajat taloudellisesti, niin kylläpäs niitä alkaa niitä maailmanmerkkejä kiinnostamaan jo pieni Suomikin, että kyllä meiltäkin halutaan ne rahat, kun pitää kasvaa jatkuvasti ja tuottaa parempia voittoprosentteja osakkeenomistajille.
Ja tässä on se hauska juttu, että Helsingissä asuvat musiikkia seuraavat ihmiset voivat allekirjoittaa tämä sinun väittämäsi, koska lamahan on ajanut siihen, että enenevässä määrin yhdysvaltalaiset, vaikkapa hip-hop-artistit, jotka eivät ennen räkäissetkään Suomeen päin, käyvät täällä nyt joukoittain esiintymässä. Eli ehkä tämä taloudellinen taantuma Yhdysvalloissa on tehnyt meidän kulttuurituonnillemme jotain hyvää. No, täytyy kuitenkin kysyä tässä vaiheessa, millaisia kuluttajia te olette, jos vaikka Sami aloittaa?
No, mä oon just sellainen kuluttaja kuin varmaan moni suomalainen on. Ja mä palaan vielä näihin konsertteihin ja käytän esimerkkinä sitä, että kun Madonna tuli Suomeen kaikkien niiden vuosien odotusten jälkeen, niin meitä oli siellä katsomassa häntä varmaan, oliko se 70 000 tai jotain. Mutta se konsertti oli huono ja seuraavan kerran, kun hän tuli, niin me ei menty uudestaan. Että mä tykkään meistä suomalaisista siinä mielessä, että me ei olla ehkä valmiita maksamaan hirveästi ylimääräistä laadusta, mutta kyllä me se tunnistetaan. Ja jos meillä annetaan huttua, niin ei me sitten toista kertaa siitä makseta. Se on musta aika reilu peli.
Eli suomalainen on siinä mielessä. Jälleen kerran puhutaan tästä, käytetään yleiskäsitettä suomalainen, mutta me tiedämme, mitä me haluamme.
Niin, kyllä. Jos mun pitää vastata tähän, että minkälainen kuluttaja olen, niin olen niin kuin aika vaatimaton kulutuksessani. Olen sellainen, että en oikeastaan mitään koskaan koko elämäni aikana ole niin kuin halunnut saatikka sitten ostanut pelkästään sen takia, että siinä on jonkinlainen uutuusarvo, vaan pikemminkin, jos mä ajattelen esimerkiksi tällaista asiaa, että kuinka monta kännykkää mulla on ollut 17 vuoden aikana, kun mulla on se ollut, niin niitä on ollut 4. Ja piti ihan laskea, että oliko niitä 3 vai 4. 4 taitaa olla, mikä nyt on käytössä. Toi niin kuin on vielä niin kuin yksi sellainen, ei vastaväite tälle sun pääteesillesi, vaan sellainen tarkentava reunaehto siihen jälleen kerran, että eri ihmiset samassa kulttuurissa kuluttavat eri tavalla. Että tuossa luettelossa, missä tuli noin sushit ja viinikulttuurit ja niin kuin muut, on paljon sellaista, joka ei niin kuin kosketa monien suomalaisten elämää ollenkaan, eikä tule koskaan koskettamaankaan, vaan noin oli tällaisia niin kuin kaupunkilaisten nuorten aikuisten, tämän sukupolven nuorten aikuisten asioita.
Sami. Niin musta on hauskaa se, että meitä on tässä 2 vierasta sun ohjelmassa ja me ollaan 2 täydellistä ääripäätä. Että kun mä mietin itseäni kuluttajana versus toinen vieraasi, niin ei voisi olla kauempana, koska hän ei osta mitään ja uutuusarvolla ei ole mitään merkitystä. Ja kun hän miettii, että mitä hän on ostanut, niin hänelle tulee mieleen kännykkä. Mä en ole koskaan miettinyt monta kännykkää mulla on ollut. Niitä ei varmaankaan ollut kovin montaa, mutta se ei ollut mulle tärkeä hyödyke. Mutta sen sijaan mun on pitänyt ostaa isompi asunto, että mun vaatteet ja kengät on mahtunut sinne ja luet paratkoon laukut. Että ei sillä ehkä sillä uutuusarvolla ole ollut, tai se ei ollut tärkeää, että kuinka uusi se on, mutta niin kuin jotenkin kun kirjoittaa työkseen ja käy luennoimassa muodista ja pukeutumisesta ja tyylistä, niin se on sellainen niin kuin
niistä vähän pitää seuratakin siinä
kyllä,
tapauksessa.
Ja se on vähän niin kuin intohimo myöskin, että mä niin kuin rakastan sitä, että mulle se kulttuuri näyttäytyy eri maissa, niin myöskin niiden vaatekauppojen kautta ja niiden lehtien kautta, joita siellä julkaistaan, että jotenkin se on vähän niin kuin sellaisia aakkosia, jotka ehkä joltain toiselta jää huomaamatta, mä huomaan sen, sit multa jää huomaamatta ne toiset aakkoset.
No, tässä tullaan siihen, että Mika Ronkaisen erinomainen puolidokumentaarinen filmi Laulu kotiikävästä niin herätti paljon keskustelua sekä tuolla länsinaapurissa että maassamme. Ja tämmöinen artikkeli oli muistaakseni Helsingin Sanomissa, missä kirjoitettiin tästä, että nämä toisen tai kolmannen polven suomalaiset, niin nyt he ovat päässeet tästä stigmasta, että kun he kävelevät Tukholman kaduilla näiden kauniiden ja valovoimaisten aurinkoisten naapureidemme keskellä, niin he eivät enää tunne alemmuutta. Siinä jotenkin sanottiin näin, että suomalainen ei ole Ruotsissa enää ruma. Ja tämä herätti sellaisia kysymyksiä, että mehän jälleen kerran käytän tämmöistä yleiskäsitettä kuin kansakunta, mutta tämmöistä keskustelua mun mielestä on hyvin paljon. Itse ainakin olen kuullut, että olemmeko me riittävän eurooppalaisia? Olemmeko me? Ja mua kiinnostaa se, että miettiiköhän mikään muu kansa tai keskittyykö yhtä paljon siihen, että ollaanko eurooppalaisia vai eikö olla?
No kyllä keskittyy.
Mikä tuossa, esimerkiksi?
No tuossa vieressä on mykistetty TV, josta tulee Margaret Thatcherin hautajaiset. Ja siitä tuli mieleen, että englantilaiset esimerkiksi ovat sellainen kansa, joka julkinen keskustelu hyvin usein ajautuu mitä ihmeellisimpiä reittejä pyörimään sen ympärillä, että ovatko englantilaiset eurooppalaisia vai eivät. Mutta siinä tavallaan se keskustelu vaan menee eri tavallaan tarkastelukulmasta, koska se keskustelu ei niin kuin ole siinä, että olemmeko me hyviä eurooppalaisia, joita meidän pitäisi olla ja joita me haluaisimme olla, vaan se keskustelu on siinä, että onko eurooppalaisuus hyvää vai pahaa, tulisiko meidän haluta olla eurooppalaisia vai ei. Ja niin kuin tavallaan kyllä sitä oman kansan eurooppalaisuudesta tai epäeurooppalaisuudesta keskustelua käydään muissakin Euroopan maissa, mutta niin kuin ehkä vaan vähän eri teemoin.
Minusta tämä nyt ohjelman isäntä osuu tässä niin naulan kantaa kuin voi. Tämä on asia, jota mä
lämmin kiitos.
Tämä on asia, jota mä oon usein pohdiskellut. Ja siitä syystä, että mä en oikeastaan koskaan ollut ulkomailla sillä tavalla, että multa olisi kukaan kysynyt, että mitä mieltä te suomalaiset olette meistä ja miten te näette meidät ja mitä te tiedätte meistä. Mutta meitä täällä Suomessa loputtomasti tuntuu kiinnostavan sen, että jos mikä tahansa lehti ulkomailla julkaisee meistä jonkun hyvän jutun tai huonon jutun, niin se melkeinpä raportoidaan täällä. Mm. Ja että kun meidän valtion päämiehet tai tärkeät poliitikot esiintyy jossain ulkomailla, niin sitä siteerataan täällä laajasti ja kuinka sitä löylytettiin tai kuinka sitä kehuttiin. Että mä en ole jotenkin törmännyt tähän ilmiöön muuten. Mä oon ajatellut, että voisiko se olla sitten siitä kiinni, että vaikkapa suurvallat, entiset suurvallat tai nykyiset suurvallat, että ne kansalaiset on niin täynnä sitä omaa niin kuin ylpeyttään siitä, että me ollaan englantilaisia ja meillä on tämä hieno historia, tai me ollaan ranskalaisia ja meihin kukaan ei pysty, tai me ollaan amerikkalaisia, meitä ei voita kukaan, meillä on aina enemmän aseita, tai me pystytään aina niin kuin nöyryttämään teitä tai mitä tahansa, tai meillä on suuremmat autot. Niin silloin, kun on vahva itsetunto sillä kansalla ja se kumpuaa jostain niin kuin joko rahasta tai sieltä pitkältä historiasta tai valtavista alueista, niin niiden ei tarvitse pohtia sitä. Hmm. Mutta kun me ollaan pieni kansa, niin me täällä näin sitten tämmöisiä asioita mietitään. Ja sen mun mielestä voisi just lopettaakin, että kyllä me ollaan nyt jo ihan niin eurooppalainen kansa kuin voi. Ja me ollaan näytetty kaikilla mittareilla Euroopassa, että me pärjätään ja meillä on niin kuin valtavan, me ollaan pysytty meidän budjeteissa ja meidän raameissa ja kaikilla kurkkuindekseillä me ollaan hienosti pärjätty. Hmm. Niin eikö me voida unohtaa semmoinen, että se tavallaan tämäkin keskustelu, että ollaanko me takapajulla. Sitäkin mä pohdin tuossa, että ei varmaan italialaiset siellä, vaikka ne asuu kuinka siellä jossain maalla, siellä Sisiliassa tai muualla, ei ne pohdi sitä, että kun me ollaan nyt syöty täällä 15 sukupolvea tätä pastaa ja me ei koskaan muuttaa meidän reseptiä, että me ei laita tähän kuitenkaan mitään newyorkilaista niin kuin twistiä, niin ollaanko me takapajuisia vai ei? Ei ne pohdi sitä. Niillä on se pitkä kulttuuri, ne tykkää siitä pastasta ja ne mättää sitä naamansa joka päivä.
Tai kun ranskalainen jättää jälleen 15 vuotta putkeen vessansa pesemättä, niin ei hänkään varmaan ajatele, että olenko minä nyt saastainen barbaari, vaan muistelee näitä hienoja vanhoja aikoja. No, täytyy sanoa, että löysin tällaisen mielenkiintoisen väitteen J.P. Roosin kirjoituksesta, joka nimeä tällä hetkellä kyllä muista, mutta tässä Roos toteaa, vasta 1970-luvulla Suomi siirtyi vauraudeltaan Euroopan kolmannen kategorian maista. Siis näistä, jossa alemman keskiluokan tulotasoa ja kulutustasoa niin kuin mitattuna autoilla ja televisioilla Euroopan ylemmän keskiluokan maaksi aivan rikkaimpien perässä. Eli jos tämän on uskominen, niin olemme siis vaurastuneet aika vastikään. Niin voiko tämä tietyllä tavalla selittää sitä myöskin uusien vaikutteiden tai kulutustottumusten puuttumista? Tai ei puuttumista, mutta likilaskuisuutta.
Kyllä, se on toinen puoli sitä. noin puolet siitä kokonaisselityksestä, mitä mä tarjoaisin lepää tämän päällä itsekin. Ja toinen puoli lepää sitten sen päällä, että Suomi on kaupungistunut niin myöhään, että Suomen asutusrakenne on ollut niin tavallaan maaseutuvaltainen. Ja tavallaan se kynnys, jolloin esimerkiksi 20% tai 50% suomalaisista on ensimmäistä kertaa asunut kaupungeissa eikä maaseudulla, on ylitetty paljon myöhemmin täällä kuin monissa muissa Euroopan maissa. Ja tämänkin selityksen voi niin kuin helposti pistää sellaiseksi ylilyönnyksi, että me olemme olleet täällä jotain niin kuin pystymetsässä asuvia erakoita. Sehän ei pidä paikkaansa. Mutta se tavallaan yhteisö, Suomessa on aina asuttu yhteisöllisesti yhteisössä muiden ihmisten keskuudessa, mutta se yhteisö on ollut maalaiskylä eikä kaupunki.
Pelto aukeaa reunalla, niin kuin olet todennut teoksessasi. Niin.
Ja siinä on sitten sellainen, että sellainen kuluttamalla niin kuin hienostelu on ollut niin kuin hyvin paljon vaikeampaa maaseudulla kuin kaupungissa. Että kaupungissa niin kuin on sellaista legitiimiä ja kunnianarvoisaa ja ei niin kuin herätä myötähäpeää se, että joku niin kuin yrittää, jollakulla on niin kuin joku kaupungin hienoin asukokonaisuus päällä tai kaupungin hienoin auto tai kaupungin hienoin asunto, mutta niin kuin jos jollakulla on niin kuin 200 hengen maalaiskylässä se kylän hienoin asia, niin se on helposti sellaista myötähäpöä herättävää itsetehostusta ja niin kuin muiden yläpuolelle asettautumista.
Niin,
koska niitä muita, joiden yläpuolelle asettautua on niin vähän, niin se näyttää heti paljon rumemmalta.
Ja jatketaan aiheesta hetken päästä. Tässä vaiheessa kysymme, millaista oli elää yhtenäiskulttuurin Suomessa, jossa ulkopuoliset vaikutteet olivat kortilla. City-lehden perustaja ja median monitoimimies Kim Wexström kertoo se meille Panu Hietanavan haastattelussa.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
City-lehti perustettiin vuonna 1986. Minkä takia?
Me aloitettiin aikakauslehtimuotoisesti itse asiassa 85, muutettiin tabloidissa 86, mutta kyllä meillä selvinä esikuvina oli silloin kaupunkilehdet tai Alternative News Weekly, sitä näin sanottiin, jotka oli syntynyt 60-luvun loppupuolella ja 70-luvulla oikeastaan kaikkiin suurempiin kaupunkeihin Jenkeissä.
Millaisen vastaanoton City-lehti sai?
Osa porukasta piti meitä tällaisen niin kuin kaupungistumaistumisen ja tai urbanisoinnin ja suomalaisen modernisoinnin jonkinlaisena airueena, ja toiset piti meitä sitten täysin kaupallisena niin kuin huuhana. Esimerkiksi Hesarin kulttuuritoimitus kyllä selvästi otti niin kuin City-lehden tällaiseksi silmätikuksi, ja kyllä sieltä aika paljon tuli sekä suoraan että sitten epävirallisia kanavia tuttavapiiristä. Että. Sitten taas toisaalta niin tapahtui aika paljon monta asiaa silloin samaaikaisesti, ja selvästi City-lehti yhdistettiin osana tällaiseksi laajempaa ilmiöksi, joka pahassa kutsuttiin silloin citykulttuuriksi, mutta oikeasti niin kuin puhuttiin silloin Helsingin toisen maailmansodan jälkeisestä tällaisesta oikeasta niin kuin kaupungistumisesta ja ehkä modernisoinnista myös.
Mainitsit aiemmin, että City-lehti joutui Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen silmätikuksi. Mitä luulet, mistä se pohjimmiltaan johtui?
No, siinä oli kyllä jonkinlainen niin kuin kulttuurinen tällainen kulttuurisen kentän jännite, eli Cityhän yhdisti uudella tavalla, sanotaan tällaista hyvin pinnalliseksi koettua, eli järkevät ihmiset tai niin sanotut nimekkäät kirjoittajat kirjoitti niinkin triviaalista asioista kuin ravintoloista ja ravintoloissa syömisestä, ravintolan ruoasta, joka silloin oli ollut tällaisen tietyn niin kuin ruokakirjoittelun lohko oli kuulunut johonkin tällaiseen gourmet-osastolle ja niin edespäin. Me ruvettiin kirjoittamaan pizzerioista niin kuin kebab-paikkoihin samalla vakavuudella kuin aikaisemmin gourmetista, ja sitten niin kuin kaikki nämä uudet, jotka tietenkin koettiin niin kuin uuden pinnallisuuden ilmiöksi, turhuuden, oliko ne sitten kuntasaleja, solariumeja tai uuden tyyppisiä niin kuin populaarikulttuurisia muotoja.
Millaista oli Helsingin yöelämä?
80-luvulla tapahtui mun mielestä niin kuin tosi radikaali muuttu sellaisessa yksinkertaisessa asiassa kuin juhlimisessa. Eli aikaisemmin niin kuin juhliminen oli niin sanotusti kapakassa istumista, tanssimahdollisuudet oli rajoitettuja ja kun tanssittiin, sekin oli hirveän sellaista tikkukkoreguloitua ja ei kovin luontevaa. Oli vähän diskoa ja oli vähän niin kuin koulutanssia ja niin edespäin. Mutta sitten 80-luvulla kertakaikkisesti tarjonta lisääntyi aivan mielettömästi, mutta sitten myös suhtautuminen. Eli bailaamisesta tuli tällainen jokamiehen oikeus ja se tapahtui ja aika paljon niin kuin omilla ehdoilla. Järjestäjät oli bailaajat itse, syntyi esireivejä, syntyi muuta tällaisia itse järjestettyjä tai omalta tuntuisia. Ja samanaikaisesti tällainen niin kuin kännääminen muuttui tällaiseksi niin kuin kohtuu bailaamiseksi. Ja se sai kaupungin tuntumaan hyvin, hyvin erilaiselta. Ja samanaikaisesti siis tämä määrä ihmisiä, jotka oli niin sanotusti ei-perheellisiä bailausiässä, niin oli siis kasvanut räjähdysmäisesti. Eli noin 5 vuodessa syntyi tällaisesta niin, pienistä nurkkahämyisistä kuppiloista, jossa pääsääntöiset miehet kisko aolutta tällaiseen niin kuin hyvin laajaan koko nuorta Helsinkiä yli viikonloppujen keskelle viikkoa niin kuin mukaan ottava bailauskulttuuri.
Millaista oli 1980-luvun city-kulttuuri? Mitä se tarkoitti?
No ei sitä oikeastaan ollut, että meillä oli ruotsalaiset kaverit käymässä täällä tammikuussa ja oli tosi aika kylmä ja aika paljon lunta ja ne katsoi ympärille ja sanoi, että täällä kylläkään millään kaupungin kulttuurin uudella airoilla ei ole eli mahdollisuuksia. Mä luulen, että ne katsoi silloin niin kuin vähän noita silloisten vaatekauppojen ikkunoita ja meidän silloin hyvin bulgarialaistyylisiä niin kuin ravintoloita. Ja sitten porukka, jotka kulki karvalakin päässä surullisen näköisinä, että jos katsoo kuviakin siltä ajalta, niin kyllä se on hyvin kaukana takanapäin. Ja kyllä Suomi oli silloin vielä erittäin eristyksissä ja Helsinki niin kuin todella kaukana muusta maailmasta.
Kiitos Panu Hietaneva. Mitä fantastista tilpehööriä maastamme vielä puuttuu? Mitä kulutushyödykkeitä tai uusia trendejä te kaipaisitte Suomeen? Siitä te voitte kertoa meille huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Studiossa siis Perttu Häkkinen, toimittaja Sami Sykkö ja tietokirjailija Tommi Usanov. Ja me kysymme, onko Suomi jälkeen jäänyt maa? Sami Sykkö, vielä 90-luvulla Tukholmassa tai Lontoossa suomalainen tunnisti suomalaisen 100 metrin päästä. Tunnistaako enää?
No ei mun mielestä. Mä oon vähän testannut tätä lentokentillä, koska sitten kun siellä on nykyisin näitä valtavasti näitä turvajärjestelyjä ja näitä jonoja, jossa tavallaan lentojen välillä joutuu uudestaan niin kuin tarkastettavaksi. Silloin ei voi yhtään tietää, mistä se sun edellä oleva tai takana oleva on, että mistä maasta hän tulee. Niin kyllä mä oon esimerkiksi suureen ääneen jotain selittänyt suomeksi ja sitten tajunnut, että edessä olikin suomalainen tai takana oli suomalainen. Että kyllä suomalaiset on ihan musta samannäköisiä kuin kaikki muutkin ja miksi eivät olisi. Mutta mä ajattelin tätä kuluttamista, mistä tuossa oli ennen tätä inserttiä niin puhetta ja tuli vaan mieleen, että jos me ollaan opittu kuluttamaan hitaasti, niin ehkä se johtuu siitä, että me on lähdetty niin valtavalta takamatkalta, että me ei olla tavallaan oltu keskellä Eurooppaa ja niin kuin Tommi sanoi, meillä ei ollut suuria kaupunkeja, meillä ei ollut valtavia ihmismassoja, joille myydä mitään, mutta toisaalta se on hyvä asia, koska esimerkiksi se, että miksi meille olisi nyt tulla ensimmäisenä vaikka Starbucks, että se on kansainvälinen amerikkalainen yritys ja ne rahat menee sitten sinne, että parempi vaan, että se tuli meille vähän hitaammin, me ollaan maailman suurin kahvijuoja kanssa kuitenkin, niin täällä kehittyy omat. Että ne rahat jää Suomeen ja ne on ihan oikeasti suomalaisia yrityksiä, joille me sitten niitä meidän euroja kannetaan.
Ja Saludoahan ei voita mikään. Kunnon Saludo-kupillista kylmänä pakkasaamuna.
Puhumattakaan presidentistä tai Kulta-Katriinasta. Liekö sitä enää olemassakaan, en ole kahvijuoja. Mutta et sen on huomannut, että kun itse on käynyt Starbucksissa maailmalla, niin törkeän kallishan se on. Ja nyt kun se on Helsingissä lentokentällä, niin on siellä vähän hiljasta, että tavallaan et vaikka me Suomessa on totuttu maksamaan ylihintaa kaikesta, niin sitten siinä kohdassa varmaan nyt äänestetään vähän jaloillamme, että ei me niin innokkaasti siellä käydä. Mutta siihen liittyy myös sitten se, että kun matkaillaan, niin on kiva kokea jotain, mitä ei vielä ole Suomessa. Että oishan tämä nyt tylsä paikka, jos meillä olisi valmiiksi kaikki. Miksi me sitten lähettäisiin mihinkään? Mm. Ihan pelkkiä maisemia kun katsomaan. Ei, me halutaan mennä kaupunkilomille ja me halutaan mennä kokemaan uusia asioita. Ja se vähän kuuluu siihen, että me matkustetaan Englantiin ja ollaan siellä iltapäivä teillä. Ja vaikka se sama tee olisi Suomessa myynnissä, niin se maistuu siellä paremmalta, kun se on eri ympäristössä. Ja sitten siihen saa vielä ne teeleivät ja oikein clotted creamit siihen päälle ja hillot. Mm. Että et elämyksiä on myös ne, mitä voi kokea poissa arjesta.
Tai kun suomalainen menee Kööpenhaminaan, niin ensinhän se menee Kristiania ja sen jälkeen sitten Burger Kingiin. Tämähän tämä.
No se on varmaan sun kaveripiirissä juuri näin. Me muut mennään ehkä sitten ensin vaikka teatteriin ja sitten ostoskadulle.
Ja sitten Tivoliin vielä. Tommi Usanov, kansainvälinen taso. Tämä käsite, jota hyvin paljon käytettiin 90-luvulla, eritoten kysyttiin, että onko tämä kansainvälistä tasoa, onko tämä yhtye kansainvälistä tasoa, onko tämä vaate kansainvälistä tasoa, niin mitä sinä ajattelet tästä keskustelusta?
Näin. No, se kansainvälisen tason määritelmä. No, tämä on ehkä semmoinen yksi hullunkurisimmista niin kuin alalajeista tässä suomalaisuuden syrjäisyyden pohdinnassa. On tämä kansainvälinen taso keskustelu tai kansainvälinen taso puhe, koska se näyttää minusta niin kuin ainakin sellaiselta niin kuin johon on sisään rakennettu tällainen kiila, joka viettää kohti sellaista itseään väheksyvää, itseään ruoskivaa omakuvaa, että se kansainvälisen tason mittapuu niin kuin elää sitä mukaan, kun rupeaa löytymään todisteita, että tämä ja tämä suomalainen asia onkin kansainvälistä tasoa. Että sitä kansainvälisen tason määritelmää muutetaan niin monta kertaa, kunnes sitten löydetään sellainen määritelmä, jota suomalaiset sitten ei pysty täyttämään. Ja sitten väitetään muka sen nojalla, että Suomessa mikään ei koskaan ole kansainvälistä tasoa.
Niin, ja mä oon miettinyt, että kysyyköhän mikään muu kansa jälleen kerran, että onko tämä nyt kansainvälistä tasoa tämä. Että jos joku Ranska lähettää euroviisuihin jotain kamalaa humppaa, niin kysyvätköhän ranskalaiset, että niin, sacre bleu, tämä ei nyt ollut kansainvälistä tasoa tämä meidän euroviisuesityksemme.
No mä mietin sitä, että mun mielestä se on oikeastaan ainoa ajatus, mitä kannattaa pohtia, jos kehittää uusia tuotteita tai palveluita, pitää miettiä sitä, onko tämä kansainvälistä tasoa.
Että, mutta mihin se sitten vertautuu?
No, se vertautuu just niihin huippuihin. Mm. Että mun mielestä pitää verrata siihen kärkikastiin, tietenkin riippuen siitä, mitä on tekemässä. Että jos sä myyt massoille, niin sit sun pitää olla vaan paras siinä massoille myymisessä. Mutta että mitä järkeä täällä on tehdä mitään, kun me ollaan kuitenkin pienempi maa ja meillä on pienemmät resurssit, jos me tavoitellaan jo niin kuin lähtökohtaisesti jotain, mikä on vaan jotenkin kotikutosta. Että toki riippuen juuri siitä, mihin haluaa ja mihin tähtää. Mutta itse ajattelen silleen, että vaikkapa lehden tekijänä, niin kyllä mä ajattelen niin, että pitää, niin kuin mun pitää pystyä kirjoittajana samalle tasolle kuin mun huipputasokkaat kollegat jossain suurissa lehdissä maailmalla. Että mä en missään nimessä ajattele silleen, että mä tyydyn sitten johonkin vähempään. Mä en ole yhtä hyvä. Mutta mä toivoisin, että mä olisin ja mä pyrin semmoiseen.
Mutta mä lähinnä ehkä halusin tässä kiinnittää huomiota semmoiseen ajatusvirheeseen, jos nopeasti saa sanoa. Kun paljon näitä esimerkiksi yhtyeitä, joita vietiin 90-luvulla niin kuin puoliväkisin ulkomaille. Ja aina mietittiin, että kuulostaako tämä nyt riittävän kansainväliseltä tai riittävän brittiläiseltä tai ETC. Sitä kaikki yhtyeet tuli sieltä niin kuin takaisin, koska ei tarvittu enää yhtään tällaista. Niin kuin britit ottaa mieluummin brittiläiseltä kuulostavan yhtyeen kuin suomalaisen brittiläiseltä kuulostavan yhtyeen. Eli toisin sanoen tämän jälkeen alettiin sitten mun mielestä miettiä, että tämä on mun semmoinen tunne, sitä, että voisikohan tässä suomalaisuudessakin olla jotain niin kuin tenhoa?
No tämä, mitä itse olin sanomassa tuohon äskeiseen vastakommentiksi, liittyy osittain tähän, ja se pointti, jonka aion esittää ja esitänkin nyt, on se, että kulutus ylipäänsä perustuu niin kuin makumieltymyksiin, ja, jotka voivat poiketa niin kuin maasta toiseen. Ja niin kuin jos on niin kuin esimerkiksi kotimarkkinayritys, jonka tuote myydään oman maan kansalaisille, eikä se mene vientiin, niin silloin on pakko ajatella sitä, että mikä täällä menee, ja pakko viitata täysin kintaalla sille, mikä menee vaikka nyt lähimmässäkin naapurimaassa. Mm. Että on paljon sellaista tavallaan, paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin jotka niin kuin, joilta on mahdotonta vaatia sitä kansainvälistä tasoa, koska niin kuin, ne eivät ole kansainvälisiä asioita.
No taas vaan eri mieltä. Tämä on musta ihana keskustelu, koska koko ajan silmät avautuvat itsellä niin kuin ajattelemaan asioita, joita ei muuten pohdi. Mutta ihan kun meidän kotimarkkinayritykset toimisi jotenkin niin kuin umpiossa. Ei tietenkään. Kun ne myy täällä näin tuotteita suomalaisille, ne kilpailee kansainvälisten yritysten kautta, jotka myös myy tuotteita suomalaisille. Et jos meillä on siis kotimaassa sohvanvalmistaja ja se kauppaa sitä suomalaisille tyypille sitä sohvaansa, niin kyllä se vaan pitää olla jollain tavalla parempi tai halvempi tai nokkelampi tai kauniimpi kuin sen ulkomaisen kilpailijan, koska ei ole enää olemassa sellaista, ettei täällä olisi jollain tavalla niin kuin kansainvälisyys läsnä. Me ollaan kansainvälisessä maailmassa ja me ollaan eurooppalaisia ja sitä ei niin kuin voi hetkeksikään unohtaa.
Mutta tämä ei koske niin kuin kaikkia tuotteita yhtä lailla, vaan on sellainen tuotteiden ryhmä, jota ei tehdä missään muualla kuin Suomessa.
Mämmi.
Tai jos ajatellaan jotain Suomi-iskelmää vaikka, niin meillä ei ole suomalaisen Suomi-iskelmän kanssa kilpailemassa ruotsalaista tai saksalaista Suomi-iskelmää.
Mutta meillä on sitten muuta musiikkia, jota myydään sille samalle kuluttajalle. Mutta tärkeää onkin, että meillä on se oma iskelmä ja että me ostetaan sitä ja me kulutetaan sitä ja me fanitetaan niitä meidän omia tähtiä. Se on hirveän tärkeää kansakunnan kannalta. Ja vaikka, niin kuin vaikka ruotsalainen tai venäläinen ei voisi ymmärtää sitä ollenkaan, niin eihän mekään ymmärretä välttämättä niiden juttuja. Ja se ei ole niin kuin meidän häpeä eikä niiden häpeä. Ne on vaan sellaisia asioita, jotka on kehittynyt siinä maassa. Ja niistä pitää olla ylpeä.
Niinpä. Ja tässä vaiheessa voin aivan tällaisena pienenä sivuanekdoottina todeta, että hyvä ystäväni, tukholmalainen David, on suuri Kake Randelin fani. Ja tämä on minun mielestäni yksityiskohta, joka ilahduttaa minua elämäni jokaisena päivänä. Tässä välissä kuuntelemme pienen Panu Hietanevan tekemän informatiivisen insertin. Kirjailija Pentti Saarikoski totesi 70-luvulla haastattelussa, kun häneltä kysyttiin suosikkiruokaa, että hänen suosikkiruokansa oli kastike ja perunat. Jälkikäteen tämä saattaa kuulostaa hauskalta, mutta tuohon aikaanhan ei juuri muuta ollutkaan ainakaan niin sanotulle tavalliselle kansalle tai alkoholisoituneelle runoilijalle. Suomalainen ruokakulttuuri ainakin väitetysti kulkee jälkijunassa, vaikka meillä on toinen toistaan fantastisempia raaka-aineita koko maa täynnä. Miksi? Siitä kertoo meille Helsingin yliopiston ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelä.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuinka uudet vaikutteet saapuvat suomalaiseen ruokakulttuuriin?
Mä sanoisin, että bittiavaruudesta. Mutta siis itse asiassa, niin kun, jos mä ajatellaan mitä tahansa kulttuurin tuotetta, musiikkia tai kuvataidetta tai teatteria tai tämmöistä, niin kyllähän me saadaan koko ajan niin kun erilaisia vaikutteita. Ja jos mä ajattelen nimenomaan niin kun meidän syömistämme osana kulttuuria, niin kyllä ne tulee niin kuin samoja reittejä pitkin. Ja siis se, mikä tietenkin ehkä niin kuin tässä ajassa on jollain tavalla niin kuin erityistä, on se, että on paljon ihmisiä, jotka niin kuin, ehkä voisi sanoa määrätietoisesti harrastavat ruokakulttuuria tai ruokaa. Ja silloin tietenkin he niin kuin itse etsivät sitä informaatiota ja niin kuin taisin tuossa aikaisemmin sanoa, niin internet toki on se kaikkein nopein väylä.
Jokaisessa kadunkulmassa tuntuu olevan pizzeria, joka tarjoaa edullisia tuoppeja ja halpaa pizzaa. Miksi suomalaiset pitävät niin paljon pizzasta?
Jos käsitellään ensin sitä pizza-osastoa. Mä sanoisin, että yksi syy, minkä takia pizza on sellainen tuote, joka on iskenyt aika hyvin läpi Suomessa, niin se johtuu siitä, että ajatus niin kun taikinasta, jonka päälle on pantu kaikenlaista, niin ei ole meille vieras. Et jos mä vaan sanon kalakukko, jossa rohkeasti on jo ammoisina aikoina yhdistelty lihaa ja kalaa samaan pakettiin, niin mä näkisin, että kuitenkin tämä niin kun pizzan astuminen niin vahvasti suomalaisiin ruokapöytiin ja suomalaisiin ostoskärreihin ja ravintoloihin liittyy siihen, että se on ollut meille aika helppo hyväksyä. Se toisaalta niin kun sit hinnasta, niin totta kai silloin, kun me puhutaan niin kuin ruuasta ja sen ostamisesta, ja niin meidän on niin kuin me ei voida ohittaa sitä seikkaa, että myös sillä, mitä se maksaa, on tietty merkitys. Ja sitten toisaalta, jos niin kuin tutkimuksen näkökulmasta niin kuin vähän tiivistää sitä, että minkälaisia asioita niin kuin tämän päivän suomalaiset ruoankuluttajat pitävät tärkeinä, niin yleensä sieltä aina tulee esille, ei välttämättä aina ihan samassa järjestyksessä, mutta periaatteessa tämmöinen nelikko, jossa on niin kuin suomalaisuus, terveellisyys, hinta ja sitten vielä ehkä tämmöisenä kaikkein uusimpana niin kuin maku.
Minkä takia ruokatrendit leviävät niin hitaasti maakuntiin? Esimerkiksi sushi on Helsingin keskustassa aivan tavallista pikaruokaa, mutta Pohjois-Suomessa taitaa edelleen olla harvinaisempaa herkkua.
Joo, nyt mä en ole ihan varma, että missä menee nykyisin sushiraja, mutta toisaalta mä itse ajattelin, että on nyt kohtuullisen nopeasti levinnyt. Että jos me ajatellaan, tai tehdään tuonne ajatusleikki, että onko mahdollista, että sushista olisi tulossa uusi pizza Suomeen. Senhän aika sitten näyttää, niin toisaalta, jos me siis katsotaan, että mistä me Suomesta löydetään semmoinen paikkakunta, jossa ei ole pizzeriaa, niin voidaan palata muutaman vuoden kuluttua siihen, että onko niin kuin, löytyykö sushi joka paikkakunnalta. Toisaalta tietenkin on myös kysymys ihan siitä, että siinä on vähän erityyppisiä raaka-aineita. Ja se ei ole niin kuin ihan yhtä niin kuin helposti toteutettavissa ihan joka paikassa. Mutta toisaalta itse mä taas ajattelisin, että kohtuullisen nopeastikin sushi on levinnyt. Ja tietyllä tavalla vähän sellainen tuntuma, että voipa olla, että tietenkin on näissä etelän suurissa kaupungeissa, mutta silti jossain taitaa olla kasvamassa tämmöinen niin kuin uusi sushi-sukupolvi.
Millainen suomalaisten suhde on ravintolan ruokaan?
Itse asiassa tässä on niin kuin tapahtunut selvästi aika kiinnostavaa muutosta. Että jos mennään niin kuin tuonne jonnekin 60-lukuun vaikkapa, niin 60-luvulle, niin silloin selvästi tilanne oli semmoinen, että ravintolassa syöminen oli aika harvojen ja usein vielä herrojen huvia. Ja varmasti niin kuin vielä tässä niin kuin useita vuosikymmeniä sen jälkeenkin on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka saatto käydä esimerkiksi kerran vuodessa ravintolassa, joka sitten saatto esimerkiksi olla tämmöinen äitienpäivän lounas tyyppinen tilanne. Nyt näyttää siltä, että ulkona syöminen on osittain arkipäiväistymässä, ja tällä mä tarkoitan sitä, että varsinkin nuoremmat ikäluokat niin kuin pitää niin kuin ravintolasyömistä tai ravintolassa syömistä niin kuin ihan hyvänä vaihtoehtona sille, että tekee kotona ruokaa. Ja tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että siihen ei liity mitään tällaista niin kuin erityistä juhlanaihetta, vaan se on ihan semmoinen niin kuin yksi niistä monista vaihtoehdoista, joka ihmisillä on silloin, kun kuitenkin yksi tämmöinen takana, syömisen takana oleva tosiseikka on se, että pääsääntöisesti ihmisten on syötävä elääkseen.
Näin kertoi meille Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Panu Hietaneva haastatteli. Studiossa siis Perttu Häkkinen, toimittaja Sami Sykkö ja tietokirjailija Tommi Ushanov. Ja me kysymme, onko Suomi jälkeenjäänyt maa? Vielä 15 minuuttia aikaa selvittää tämä jännittävä ongelma. No Tommi Ushanov, Suomihan on myös tietynlainen idän ja lännen välinen tukos, jos näin hauskasti voidaan sanoa. Kun muualla pyritään irti ydinvoimasta, tänne sitä halutaan rakentaa lisää. Kun muualla Euroopassa halutaan lopettaa turkistarhaus, täällä moina ei tule kuuloonkaan. Kaiken lisäksi Suomi on nyt ainoa Pohjoismaa, jossa samaa sukupuolta olevat parit eivät saa solmia avioliittoa. Olemmeko me näitä muutosvastaisia impivaaralaisia? Miksi nämä vanhat ajatukset, miksi me pidämme niistä kiinni?
No, varmaan niistä kaikista syistä, jotka tässä ennen tätä insertia jo tulivat epäsuorasti esiin. Ja niin kuin yksi sellainen, mikä tässä voisi ehkä niin kuin, mikä saa asian näyttämään tältä, on se, että vertailukohdaksi otetaan aina se kaikkein edistyksellisin mahdollinen vertailukohta. Että jos otetaan tämä samansukupuolisten avioliittoasia ja verrataan muihin Pohjoismaihin, niin me näytämme tulevan jälkijunassa. Mutta jos otetaan koko maapallon kaikki noin 200 itsenäistä valtiota ja katsotaan kuinka monessa se uudistus on tähän mennessä tehty, niin mehän olemme aivan etujoukon kärjessä heti näiden muiden Pohjoismaiden jälkeen seuraavana.
Eli toisin sanoen vertailukohta on sinänsä aina vähän valinnanvarainen. No, Lappeenrannan teknillisen yliopiston nuorempi tutkija Heidi Piili ja professori Antti Salminen kirjoittivat viime perjantai Helsingin Sanomissa seuraavasti 3D-tulostuksesta. Metalliesineiden tulostus laserin avulla keksittiin Suomessa, mutta teollisuuden ala lähti nousuun Saksassa. He myös huolehtivat siitä, että jäämme yhä enemmän jälkeen muista teollisuusmaista. Tämä on jäätävää puhetta. Sami Sykkö, emmekö osaa edes hyödyntää omia innovaatioitamme?
No, se on surullista, jos näin on siis, että kun ruotsalaiset on ollut aina hyviä siinä, että muut tekee innovaatiot ja ruotsalaiset markkinoi ne maailmalle, niin on kauheata, että jos me tehdään ne innovaatiot, mutta me ei edes tajuta sitten myydä niitä. Mutta ehkä se liittyy sitten semmoiseen, että kun suomalaisessa kulttuurissa on aina väheksytty sitä esimerkiksi, että pitää niin kuin omaa lippuaan korkealla tai kehuu itseään tai tuo itseään esiin tai ylipäätään on iloinen omista menestyksistään, niin se varmaan kulkee vähän käsi kädessä sen kanssa, että kuinka hyviä ollaan myymään myös omaa tuotetta. Ja sitten kun mennään nöyrästi maailmalle ja ei tajuta sitä, että se ei välttämättä se insinöörimäinen puhetyyli olekaan nyt se paras ja tässä niin kuin pitää vedota tunteisiin ja tässä pitää vedota sen kaveri, niin kuin pitää osata neuvotella niistä asioista ja pitää osata hurmata se vastapuoli. Niin ne on niitä aseita, joilla sitten ehkä niitä kauppoja onnistutaan tekemään. No, saksalaiset tietysti on valtavan hyviä masinoimaan näitä omia tuotteitaan maailmalle, ja niillähän menee siellä pirun hyvin taloudellisestikin. Mutta mä jäin miettimään tätä edellistä vielä, tätä inserttiä, missä puhuttiin tästä ruuasta ja suomalaisten suhteesta ruokaa, että onhan sekin jännä, että meillä siis valtavasti vastustetaan Suomessa maahanmuuttoa, tai on olemassa ihmisiä, jotka äänekkäästi vastustaa sitä, mutta silti käydään koko ajan syömässä kebabbia. Että eikö tässä nyt ole joku ristiriita? Että toki sitä voidaan selittää sillä, että se on hyvää, halpaa ja täyttävää, ja sushi on kallista ja terveellistä, mutta kuitenkin, että on. Kun mä sitäkin on pohtinut, että minkä takia tänne niin kuin vaikutteet, jotkut vaikutteet tulee hitaasti, mutta sitten jotkut vaikutteet, niin ne leviää joka paikkaa ja niistä jaksetaan pitää kiinni, että koko ajan syödään pizzaa, kebabia. Mutta sitten juuri niin kuin sushi on tullut paljon myöhemmin tai näin. Ja onko se sitten huono asia? Sitäkin voi pohtia.
Kun kahvista puhuttiin, niin sehän on vanha arabialainen juoma. Sana kahvi on eräs harvoja suomen kielen sanoja, jotka ovat lainasanoja arabian kielestä.
Ja alkoholi tietysti.
Niin. Mutta aika nopeita me siitä kuitenkin ollaan oppimaan, koska nyt kun on puhuttu esimerkiksi luomuruuasta, niin siitä on monta vuotta, kun mä muistan, kun lähimmän S-Marketin tiskillä oli luomuruokaa, joka näytti niin kuin nahistuneelta ja ankeelta ja hinnat oli kovat. Nyt sen sijaan sitä luomua on valio, tekee luomumehua ja se on hyvää ja sitten on luomujugurttia ja luomu sitä ja mutta tämä, että luomu on tullut arkipäivä, että okei, se oli Englannissa muutama vuosi aikaisemmin, että kaikki oli melkein jo luomua ja ihan hämmästeli, miten se voi edes olla, mutta se on valtava markkina, siellä on mielettömät myyntivolyymit, mutta nopeasti se on tullut, blogit seuraa näitä asioita, ihmiset on kauhean tietoisia kaikesta, trendit menee täällä ihan samalla tavalla kuin muuallakin, mutta vielä tämmöinen yksi pieni yksityiskohta kuitenkin, mulla oli eilen aamulla kylässä aamiaisella mun hollantilainen ystävä, joka on siis kauan asunut Suomessa, nyt asuu vähän aikaa, on asunut vähän aikaa Hollannissa, ja hän sanoi, että hän asuu pienessä kylässä, siis pitkän matkan päässä Amsterdamista. Ja siinä pienessä kylässä, jossa ei ole kovinkaan monta asukasta, niin siellä on jossain autotallissa leffateatteri, jossa näytetään uusimmat leffat. Ja hän käy siinä paikallisessa kyläkaupassa, koska kaikki on luomua ja kaikki on tosi hyvää. Ja sitten mä kysyin, että miten se on mahdollista, kun tuntuu, että Suomessa tai Helsingissä suurkaupungissa ei pärjää muutama luomukauppa. Niin hän sanoi, että koska ihmiset käy siellä ostamassa. Että ei voi valittaa, että me ei saada hyvää ruokaa, jos me mennään ostamaan halvalla sitä jonnekin 10 kilometrin päähän supermarkettiin. Että meidän pitää ostaa siitä läheltä.
Niin, tässä on se vanha dilemma, että suomalainen haluaa hyvää lihaa, mutta ei halua maksaa siitä mitään. No, Tommi Usanov, myös tämä keskustelin erään kulutustutkijan kanssa aiheesta ja hän totesi, että suomalaisten kulutusvalintoihin tai tällaiseen, että tyydytään siihen ikään kuin mitä jo on eikä vaadita enempää, niin vaikuttaa tällainen terveen hedonismin puuttuminen, jonka aiheuttaa luterilainen vaikutus, ja sinä heti olit vasta hankaan, kun kuulit tämän teorian.
No, se on mielenkiintoinen teoria, koska jos luterilaisuudella tarkoitetaan sitä, että mikä Martin Lutherin 500 vuoden takainen oma henkilökohtainen mielipide asioista oli, niin tämä on mitä hullunkurisin aivan päinvastainen tulkinta luterilaisuudesta kuin mikä Lutherin omasta mielestä oli ollut.
Lutherhan oli syömäri ja juomari.
Hän oli syömäri ja juomari. Hän niin kuin piti oluesta ja makkarasta yli kaiken ja niin kuin ystävien seurasta ja iloisesta musiikista ja tarkoituksettomasta.
Naiskentelusta myös.
Ja myöskin tällainen tarkoitukseton makoilu työnteon jälkeen oli niin kuin hänellä hyvin, hyvin tärkeä osa sitä, että työtä tuli tehdä aikansa ja sitten levätä, jotta sitten jaksaa tehdä sitä taas lisää. Eikä niin, että olisi sellainen loputon raataminen 7 päivää viikossa, mikä on se iloton luterilaisuuskäsitys, mikä monilla Suomessa on. Että tietynlaisten historiallisten väärinkäsitysketjujen kautta luterilaisuus on ruvennut merkitsemään kaikkea pahaa ja askeettista, vaikka niin kuin Luther itse kelpuutti jopa enemmän kuin monet omista aikalaisistaan Saksassa myöskin elämän iloisen ja nautinnollisen puolen. Ja siinä on sitten mielenkiintoista se, että kuinka vähäisessä määrin se tavallaan tämän luterilaisuuskäsityksen paikkansa pitävyys, joka ihmisillä on yhteydessä siihen, että kuinka syvällä se tavallaan istuu. Että me olemme tavallaan, luterilaisuus on ruvennut merkitsemään asioita, joita se ei merkinnyt Lutherille itselleen, ja se merkitsee niitä niin voimakkaasti, että se puhe siitä, tämmöinen yritys korjata sitä niin kuin pitämällä tällaisia yksittäisiä pieniä puheenvuoroja siitä, että hei, Luther sanoi tästä asiasta aivan päinvastaista, niin ne hukkuvat sinne sekaan.
Juuri näin, eli Martti Lutherille on tehtävä ehdottomasti kunnianpalautus, mutta sitä ennen me kuuntelemme, millainen kuluttaja suomalainen on kuluttajaekonomian professori Visa Heinosen mielestä, että Panu Hietanen vaan haastattelee.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Suomi on jo pitkään ollut kulutusyhteiskunta, jossa me kulutamme perushyödykkeiden lisäksi myös palveluita ja esimerkiksi ylellisyystuotteita. Kuinka muutos kulutusyhteiskunnaksi tapahtui?
Se tapahtui asteittain toisen maailmansodan jälkeen, ja 1960-luku on aika keskeinen vuosikymmen tässä, että sama kehitys, mikä oli naapurimaassa Ruotsissa tapahtunut muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin, niin sitten Suomi, kun joutui kokemaan näitä valitettavia sotia, niin sai vauhtia 50-luvulla ja 1960-luvusta puhutaan suuren rakennemuutoksen vuosikymmenenä. Se liittyy myös tähän kulutukseen. Muun muassa silloin kävi niin, että suomalaiset saivat vähän lisää vapaa-aikaa, kun vuosikymmenen lopulla lauantaista tuli tämmöinen vapaa-päivä ja kansalaisten elintaso pikkuhiljaa nousi myöskin, että 60-luku oli tämmöistä aika positiivisen kehityksen aikaa, kun Suomi oli liittynyt EFTA-järjestön ulkojäseneksi vuosikymmenen alussa ja nämä säännöstelyrippeetkin vähitellen purkautuivat.
Minkälaisia kuluttajia suomalaiset ovat nykypäivänä? Näkyykö meidän tottumuksessa edelleen menneet vuosikymmenet?
Jännittävällä tavalla ne kyllä näkyy. Meillä on täällä kuluttajaekonomiassa tutkittu. Oikeastaan meillä on pieni traditio jo tässä kulutusmentaliteetin tutkimisessa ja tutkimustulokset viittaa siihen, että meillä on edelleen tästä mun väitöskirjassani talonpoikaisesta etiikaksi kutsumastani asiasta on vielä jäänteitä aika paljonkin, eli tämmöisiä harkitsevia ja säästäväisiä ihmisiä on keskuudessamme runsaasti, mutta nyt sitten 2000-luvulla varsinkin, kun tämä kulutusmahdollisuuksien kirjo on vaan lisääntynyt, niin voi puhua, että tämä kulutusyhteiskunnan pirstaloituminen, joka näkyy monissa maissa, on todellisuutta myös meillä. Kyllä mä sanoisin, että aika suuri osa suomalaisista on edelleen aika harkitsevia. Se liittyy osaltaan siihen, että meillä on omistusasuminen ollut hyvin tyypillistä, että meillä on hankittu tämä niin kuin keskeinen kulutusmenoerä on asuminen. Ja kun meillä on totuttu hankkimaan nimenomaan omistusasuntoja, jossain Keski-Euroopassa on paljon tyypillisempää, että asutaan vuokralla, niin se on tarkoittanut sitten sitä, että on joutunut säästämään aika paljon ennen kuin on sitten saanut lainaa. Tämähän oli se malli pitkään, kunnes sitten 1980-luvulla meillä rahoitusmarkkinat asteittain vapautettiin ja tämä lainan saaminen helpottui. Tänä päivänä vaan ne lainat alkaa olla aika suuria, että kotitalouksien velkaantuminen on ihan selvästi kasvanut tässä sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana verrattuna aiempaan.
Voiko ajatella, että tämä velaksi eläminen ja sen lisääntyminen on siis eräänlainen globaalin markkinatalouden mukanaan tuoma ilmiö, jonka me suomalaiset olemme sitten lopultakin oppineet?
Kyllä, se näin on. Siis tavallaan tämmöinen lainalla kuluttamisen idea tulee aika paljon Yhdysvalloista, että siellä kehitettiin, sieltä tuli ensimmäiset luottokortit ja kun ne vähitellen sitten osamaksujärjestelmät ja luottokortit, kun ne otettiin Suomessa käyttöön, niin se on todellakin sitten mahdollistanut sen, että tavallaan voidaan koko ajan kuluttaa ja maksut eivät lankea heti maksettaviksi.
Näppituntumalta vaikuttaa siltä, että monet tuotemerkit saapuvat Suomeen viiveellä. Mistä se johtuu? Onko Suomi liian pieni markkina-alue vai vaikuttaako siihen jotkin muutkin asiat?
Osittain se varmaan kyllä liittyy siihenkin, että joskus on lauluissa lauletaan, että on maamme köyhä ja siksi jää. Onneksi ei olla jäänyt kuitenkaan, mutta toki Suomi on verrattuna vaikka läntiseen naapuriin ollut aika paljon köyhempi. Sitten on tämä yksinkertaisesti tämä markkinoiden koko ja hankala logistiikka, kun me ollaan täällä niin kuin Euroopan syrjäkulmalla, silloin on ollut oma vaikutuksensa. Monestihan nämä vaikutteet on tullut joko Manner-Euroopasta tai sitten Yhdysvalloista, usein Ruotsin välittämänä. Mutta sitten on mielenkiintoinen seikka on se, kun Suomi on tässä niin kuin idän ja lännen välissä, mikä näkyy nyt tänäkin päivänä, että jotkut ruotsalaiset on sitä mieltä, että kun he tulee Helsinkiin, niin että täällä onkin nyt näitä huippubrändejä vähintäänkin samalla lailla kuin Tukholmassa, vaikka Tukholma on suurempi kaupunki. Ja siihen saattaa vaikuttaa juuri tämä, että Venäjältä tulevien vaurastuneiden turistien into tämmöistä bränditavaraa kohtaan on kasvanut merkittävästi.
Sami Sykkö, Tommi Ushanov. Viimeinen kysymys. Mikä on seuraava trendi, joka rantautuu Suomeen? 15 sekuntia aikaa vastata. Sykkö aloittaa.
Miesten muoti rantautuu. Mua pyritään koko ajan puhumaan siitä, kuinka tehdään tyylikkään miesten vaatteita ja miten pitäisi pukeutua. Ja toinen on gourmet-hampurilaiset. Ne on tulossa New Yorkista Pariisin kautta Helsinkiin. Aion juhlistaa sellaisella tänään syntymäpäivääni.
Hyvää syntymäpäivää. Minä odotan gourmet-hampurilaisia. Tommi Ushanov.
No, seuraavan uuden trendin tulee muodostamaan yleisellä tasolla se, että ne trendit, jotka tällä hetkellä näyttävät uusilta ja jotenkin pienen edistyksellisen vähemmistön edustamilta, yleistyvät koko kansan trendeiksi. Ja sitten tulee taas seuraava uusi trendi, jolle ennen pitkään käy näin.
Lämmin kiitos teille molemmille vierailusta.
Kiitos.
Ja minä kerron tässä vaiheessa, mikä se todellinen seuraava trendi on. Happibaari Tampereella. Minä olen Perttu Häkkinen ja hyvää viikon jatkoa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.